blaðsíða 8:10-2. Frjálshyggjan hafði mikil áhrif í Danmörku, enda var danska stjórnin mun frjálslyndari en íslenskir þingmenn. Dönsk stjórnvöld komu til dæmis í veg fyrir að hugmyndir alþingis bann við öreigagiftingum næðu fram að ganga. Yfirleitt má segja að danska stjórnin hafi lagt meiri áherslu á réttindi almennings en íslenskir stjórnmálamenn. Bændur óttuðust að aukið frjálsræði myndi leiða til upplausnar. Þeir settu sig upp á móti atvinnufrelsi, þéttbýlismyndun, sjálfstæðum sjávarútvegi og almennum rétti til hjónabands. Þessi stað væri að viðhalda bændasamfélaginu þar sem búlausir menn yrðu að ráða sig til vistar hjá bónda eins og tíðkast hafði frá ómuna tíð. Því var haldið fram að vinnufólk gæti með þrotlausri vinnu lært til verka og kannski síðar meir stofnað eigið bú ef jarðnæði gæfist. Bændur vildu sjálfir hafa greiðan aðgang að þeim sem búlausir voru þar sem það tryggði þeim ódýrt vinnuafl. Af þeim sökum voru þeir á móti atvinnufrelsi og þéttbýli. Af sömu ástæðu vildu þeir koma í veg fyrir sjálfstæðan sjávarútveg, enda átti hann áfram að vera aukabúgrein bænda. Þeir óttuðust að aukið frjálsræði leiddi til aukins þéttbýlis, þar sem fátæklingar söfnuðust saman með barnaskara sem þeir gætu ekki séð Margir bændur vildu meina að slíkt leiddi til leti og siðleysis og því væri nauðsynlegt að viðhalda aga sveita samfélagsins. Eflaust hefur bændum þó verið mest í mun að halda áhrifum sínum og völdum. Krafanum aukið sjálfstæði tengdist því að hluta til baráttunni að halda samfélaginu í föstum skorðum. Staðreyndin var hins vegar sú að bændasamfélagið var komið í þrot þar sem það gat ekki tekið við þeirri miklu fjölgun sem varð í landinu er líða tók á 19. öldina. Viðbrögð landsmanna voru í aðalatriðum þrennskonar. Fyrst komu nýbýli til sögunar, þarnæst urðu Ameríkuferðir áberandi en að lokum fór svo að þéttbýli tók að myndast. Nýbýlin spruttu upp allt land á svæðum sem höfðu þótt of harðbýl til búsetu. Flest voru byggð á árunum 1830-60 en þá var árferði gott og því auðveldara að koma sér fyrir en vistin varð verri þegar kólna tók á ný á seinni hluta aldarinnar. Í flestum tilfellum var að ræða heiðarbýli á norðausturlandi. Á seinni hluta aldarinnar flosnuðu margir upp á þeim slóðum og litu á það sem sinn besta kost að hverfa úr landi.